Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 16 avgust, Toshkentda soat 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Paragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishib oling. O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Sattor Irzayev qamoqdan ozod etildi.
Afsuski, u muddatga ozod qilingan yo'q. Shuningga qadar amnistiyaga tushib, hozirgi qamoq jazosi muddati unga tugadi.
O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev Dushanbeda konsert bermoqda.
Odam bilan liq to'ladi degan bo'ladi bu.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatidan.
Men sizlarga aytadim, kel, xatiyadi sizga 100 rubl berib ket bo'lmasa. A, senlarni deb ishlagan yo'q, men agar pulim bo'lganda senlarga beradigan. Men Rossiyaga borishlamasdim, mana shunday ishlardim dedim.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari, Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi hamda tinglovchi minbari eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga marhamat qiling. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda yerda tinglashingiz, matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyat Ishtixon tuman bo'limi a'zosi Sattor Irzayev qamoqdan ozod bo'ldi. U 2005 yilda tashkilotning ikki a'zosi bilan birga sud hukmiga ko'ra 6 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyat Ishtixon tuman bo'limi a'zosi Sattor Irzayev qamoqdan ozod bo'lganini O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati a'zosi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati barcha jamoat tashkilotlari qatori bir qancha siyosiy mahbuslarni qamoqdan ozod qilinishini, ular amnistiya tufayli bo'lsa ham tezroq uyga qaytarilishi haqida ko'p marta talablar bilan chiqqan, shularning ichida Sattor Irzayev ham bor. Afsuski, u muddatda ozod qilingani yo'q. Shu paytga qadar u amnistiyaga tushib boshqarilib, u hozirgi qamoq jazosini muddati unga tugadi,
dedi ezgulik jamiyati vakili. Irlandiyada faoliyat yuritayotgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov Sattor Irzayev 2005 yil iyun oyida tashkilotning boshqa ikki a'zosi bilan birga qo'lga olinib, tovlamachilikda ayblanganini aytdi.
Sattor Irzayev 2005 yil 13-14 mayda Andijon voqealaridan keyin 4 iyunda qamoqqa olingan. Bular 3 kishi qamoqqa olingan: Sattor Irzayev, Habibulla Oqpolatov, Norboy Xoljigitov. Bular uchalasi ham o'sha Ishxon rayoni bo'yicha, o'sha yerda bizni tashkilotda a'zolari, Samarqand viloyatida Norboy Xoljigitov o'sha tashkilotimizni Ishxon rayoni bo'yicha raisi, 2005 yildan 18 oktyabrdan 10 yilga qamalgan, Sattor Irzayev 6 yilga, Habibulla Oqpolatov ham 6 yilga qamalgan. Sattor Irzayev ham, Habibulla Oqpolatov, Norboy Xoljigitov bular uchalasi ham tovlamachilik ayb bilan qamalgan,
deydi Abdujalil Boymatov. Ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov Sattor Irzayev jazo muddatini tugashidan avval emas, balki muddatni o'tagandan so'ng qamoqdan ozod bo'lganini aytdi.
Lekin bu yerda o'sha diqqatga sazovor narsa shuki, boshqa siyosiy mahbuslarga nisbatan, masalan, vosita tartibni buzdi degan tartib unga qo'yilmadi va u qamoqda ushlab turilmadi. U muddat o'tgandan keyin chiqdi. Lekin afsuski, juda ko'p siyosiy mahbuslar, ya'ni o'sha xizmat faoliyati bilan bog'liq qarashlari bilan bog'liq nimalar, birontasi o'z vaqtida chiqqan emas. Ularga nisbatan o'sha sun'iy ravishda ayblovlar qo'yilib, vosita tartibni buzdi degan har xil bahonalar bilan ushlab turilibdi. Mana masalan, biz juda yaxshi premyer sifatida, misol sifatida yaxshi bilamiz, Murod Jo'rayev masalan. Murod Jo'rayev 4 marta qamoqxona tartibini buzdi degan o'sha soxta ayblov bilan yana 3 yil muddatga ketdi. Dindorlar orasida bunaqa juda ko'p. Endi bu odamga nisbatan shunaqa narsa qo'llanilmadi, xolos,
deydi ezgulik jamiyati vakili. Ayni paytda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Fransiyadagi vitse prezidenti Tolib Yoqubov jamiyatning Ishtixon tuman bo'limi a'zosi Sattor Irzayev ozodlikka chiqqaniga bunday munosabat bildirdi.
Sattor Irzayev biz tashkilotimizda oddiy a'zosi edilar. Biz u kishini hurmat qilamiz va albatta u kishini qamoqdan ozod bo'lganlar uchun biz juda ham xursand bo'ldik eshitib. U kishiga sog'lik salomatlik tilaymiz va kelgusi ishlarida omadlar tilaymiz. Kelgusi ishlari albatta u kishini o'zini himoya qilish, ya'ni qonunsiz qamalganligini isbot qilish va uni o'sha narsani qoldirib tashlash yo'lida ma'lum bir ishlar qiladi degan niyatimiz bor. Shu sohada u kishiga biz muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Dedi O'zbekiston Inson huquqlari jamiyatining Fransiyadagi vitse-prezidenti Tolib Yoqubov.
O'zbekiston Inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tuman bo'limi a'zosi Sattor Arzayev qamoqdan ozod bo'ldi. U 2005-yilda tashkilotning ikki a'zosi bilan birga sud hukmiga ko'ra 6 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Ular 3 nafar, dunyoning 3 tomonidan. Biri Janubiy Koreyada ishlayotgan Qoraqalpog'istonlik Rustam aka, biri Novosibirskdagi Farg'onalik mehnat muhojiri Rasuljon va yana biri Portugaliyadagi Samarqandlik Abdurahmon. Biz suhbatni Abdurahmondan boshlaymiz. Zero Portugaliyada ham o'zbeklarning borligi tinglovchilarimizni ajablantirayotgan bo'lsa, ajab emas.
Portugaliyada ham o'zbeklar bormi?
Portugaliyada o'zbeklar juda ko'p
edi. Shu masalan tirikchilik uchun kelgansizlar. Qanday kelib qolgansizlar Portugaliyaga?
Qanday kelib qolganimizning sababi endi viza, Schengen viza ochilgan o'sha vaqtlarda 90-chi yillarning oxirida viza bilan, Schengen viza bilan kirib shu yerga ballar, endi ukrainalik ballar nimalar bilan tanishib o'qilib bizlar kelib qolganmiz shu yerga ish.
O'zbeklar qancha desak bo'ladi endi shu yerda? Bir bunday soni sanog'ini o'zlaringcha hisoblab ko'rganmisizlar?
Yo'q, lekin taxminan bilaman, lekin o'zim tanish bilishlarim bo'yicha, o'zimni tanish bilishlarim shu zonada bir 100-150 bor, lekin tanimaganim ham ko'p. Ko'p ko'rasizda tanish bilishlar, uyog'i Surxondaryodan, Andijon voqeasi bo'ridan, boshqa joylardan, Toshkentdan ham bor.
Nima ish qilasizlar endi bu yoqda?
Endi hamma ko'pchilik legalni ishlaydi. Fabrikada ishlaydi, birov qurilishda ishlaydi, birov nimada ishlaydi. Lekin hamma qay ishlaydi, stabilni hozircha Novoyxonada ishlaydi. Oyligi past, ekonomikasi ancha nima? Past.
O'zbekistonga qaraganda pastsiz pastroqmi yo ko'proqmi?
Yo'q, O'zbekistonga qaraganda O'zbekistonda ancha past bo'lsa-ku O'zbekistonga ketardik-da hamma. Srednya zarobotnaya plata 600 euro, 500 euro ishlaysiz.
Oziq-ovqatlar O'zbekistonga qaraganda qanday? Tengmi, arzonroqmi, qimmatroqmi?
Un, moy bu yerda arzon O'zbekistondan.
Hech bo'lmasa 100 rubl tashlab ket. Navbatdagi maqolamizning sarlavhasi shunday. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining uyiga qaytayotganda o'zbek bojxona va chegara xodimlari tomonidan talanayotgani haqida ilgari ham tinglovchilarimizning ko'p gaplarini eshitganmiz. Novosibirsk shahrida mardikorlik qilayotgan farg'onalik Rasuljon Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, farzandiga olgan sovg'asi o'yinchoq mashina uchun o'zbek militsiya xodimlari boj talab qilganini kuyinib aytib berdi.
Rossiyadan chiqdim, avtobusda bordim uyga. Qozog'istondan chiqdim, indashmadi. Rossiyadan chiqdim, indashmadi. O'zbekistonda tamojnadan o'tayotib, mana ikkita deklaratsiya yozish kerak ekan. Men bitta yozdim. Keyin yana bittasini yozib qaytardim. Berdim. Undan keyin pechat bosmadi menga ikkinchisiga. Olib o'tdim, tamojnadan mayli bir balo qilib yurib o'tdik. Tamojna o'tib, endi taksiga boramiz desak, yo'lda yana bitta militsiya post bor ekan. Tamojna oldida. To'xtatib nima bor so'mkalar? Qand bor, mashinacha bor, kichkinagina o'yinchoq. Shu bor. Gapirsam, yo'q, mana mashina mumkin emas. Nimaga mumkin emas? Bu dedim-da, nimaga bu o'yinchoq? Yo'q, biz o'zimizda sotib olish mumkin, u yerdan olib kelish mumkin emas. Bu minadigan mashina emas-ku bu. Endi meni sarar aytadi, "Kel, xatiyadi bizga 100 rubl berib ket bo'lmasa." Senlarni deb ishlagan yo'q, men agar pulim bo'lganda senlarga beradigan. Men Rossiyaga borishlamasdim, mana shu yerda ishlardim dedim. Endi mayda biz u bolacha qabaqamiz deb yuribmiz bu yerda.
Xorijdan O'zbekistonga spid kirmaydi, deydi Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri Rustam aka. Tinglovchilarimizning xabari bor, kuni kecha O'zbekistonda spid, ya'ni OITS kasalligining ko'payotgani haqida xabar bergan edik. Bu eshitirishda O'zbekistonga spid xorijda ishlayotgan mehnat muhojirlari orqali kirib kelyapti degan fikr ham aytilgan edi. Lekin Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri Qoraqalpog'istonlik Rustam aka bu fikrga qo'shilmasligini, ular har 6 oyda tibbiy ko'rikdan o'tib turishlarini aytadi.
Men o'zim mana shu chet xorijda, например, Koreyada yurib, men shuni bizim Koreyaning sharoiti bilan O'zbekistonning sharoitini taqqoslab ko'rdimda, men yaqinda O'zbekistonga borib keldim. Naoborot, O'zbekistonda bu narsani ko'proq orttirish mumkin. Koreyaga qaraganda, Koreyaga bu narsaga sharoit yo'q. Koreyada har bir ishchini 6 oydan bir majburiy ko'rikdan o'tkazib turadi. Kompaniya hisobidan. Bu koreys xalqiga ham tegishli, o'zi obshay hammaga tegishli.
Rustam aka xorijda va O'zbekistonda spidga chalinmaganlik haqida ma'lumotnoma olish yo'llarini bir-biriga solishtiradi. Juda qiziq. Bir eshiting.
Spid sentriga borib analiz topshiradigan bo'lganimizda bizni tekshirganlar ham yo'q. Koreyaga qaytadigan paytimizda 10 ming so'm bergisang, bugun tayyorlab beraman. Bilmam, bir 6 ming so'm bersam, bir haftadan keyin bo'lasan deb, ustiga bizni to'laydiganidan tashqari pul to'latib bizga tekshirmaydi, bizni shu yo'l bilan yubordilar bizni Koreyaga. Bu degani bir yana doktorlar, tevarakda o'tirgan bir odamlar puldor bo'lib qolish uchun-da. Sabab shu, lekin xalqni o'ylab turib bu narsani aytayotgan odam yo'q.
Rustam aka fikricha O'zbekistonda meditsina juda xarob ahvolga kelib qolgan, bu tizimda aldamchilik va poraxo'rlik avj olgan.
Men yaqinda borib O'zbekistonda borib turib davolandim bir ozgina, bu yerga qaytish uchun bu yerda qimmatroq davolanish. Medsestralar nima bor, osmoqul qiladigan, shlankalarga igna tiqadigan nima bor, nima deydi sistemani. Shu sistemani bir odamga 2-3 ta marta uradi. Yangini sizni oladi, qizdirib ketamanda olib ketib, almashtirib urib ko'radi. Siz bu narsani, bu men aytganman, siz aytgan bilan, radioda bergan bilan xalq hamma biladi, o'sha bilib qolgan bu narsa. O'zbekiston sohasida ahvol og'ir bo'ldi, ahvol og'ir bo'ldi deb xalqni o'ylaydigan doktor qolgani yo'q.
Siz dunyoning 3 qit'asidan bo'lgan o'zbek mehnat muhojirlarining kichik qissalarini tingladingiz. Qissadan hissa qilish sizga, aziz tinglovchi. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS xabarlar yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. 15 avgust kuni, yana bugun mana shu daqiqalarda hozir O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev Dushanbeda konsert bermoqda. Biz bundan bir necha soniya oldin Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan bilan bog'landik. U ayni paytda konsertda ekan va biz quyidagi intervyuni Gulnoradan oldik.
Gulnora, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana Tojikistonda O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning konserti bo'lyapti deb eshitdik. Siz hozir konsertdasiz shekilli.
Men konsertdaman, konsert Tojikistondagi eng katta konsert zalida, Borbat zalida bo'lyapti. Zal odam bilan liq to'la desagan bo'ladi. Bu chunki ham tojikistonliklar, o'zbek bo'lsin, qozog'istonlik bo'lsin, bu yerda Sherali Jo'rayevni 10 yil bo'ldi kelmaganlariga, Dushanbega. O'shaning uchun hamma juda sog'inganlari mana shu odamlarning chehrasidan hatto ma'lum. Judayam konsert ham yaxshi ham konsert bo'lgansa-da, ammo juda yaxshi kutib oldi Dushanbega va Sherali aka ham qo'shiqlarini ota-ona vaqtiga boshlangan, keyin Imon qo'shig'i, keyin Gulbadam qo'shiqlari bilan konsert berishyapti. Konsert juda ajoyib.
Gulnora, shu konsert zaliga qancha odam sig'adi?
Bu konsert zaliga taxminan 3 mingga yaqin odam sig'adi. Keyin 3 narsani aytish kerakki, ko'p odamlar konsert zali tashqarisida qolishdi. Nimaga deganda buning sababi ikkita. Birinchidan konsertga chipta narxi qimmatroq ekan, 150 so'mning. Bu taxminan $45 atrofida. Agar buni o'zingizdan yashirmasa, tojikistonliklarning ko'pi bunga qurbi yetmaydi. O'shaning uchun mana bu mubolag'a emas, haqiqat narsa, odamlar hatto tashqaridan turib eshityapti Sheral akaning qo'shiqlarini. Chunki bilet olishga ko'pchilikning qurbi yetmaydi. Keyin bu yerda Borbaz zalidagi ikkinchi qavatdagi yoki balkonda odamlar ko'proq, muxlislar joy olishgan. Bu chunki balkonda narxi shu zalga nisbatan arzonroq bo'lgani uchun ham ko'pchilik o'sha yerga joylashib, xulosa Sheral akaga Tojikiston madaniyat vazirligidan vakillar kelib zor tikilgan to'n kiydirishdi va bu yerda o'zbek va tojik xalqlarining qadimiy va umuman tarixdan bir biri bilan qon qardosh ekanligi, bir biri bilan do'st ekanligi va bu ikki xalqning do'stligiga hech qachon hech kim xalal bera olmasligini ta'kidladilar Sheral aka va o'z minnatdorchiliklarini bildirishdi va Dushanbeklar ham juda yaxshi kutib olib, xulosa mana konsert eshityapmiz.
Aha, Guldora, umid qilamizki, konsertdan so'ng siz O'zbekiston xalq artisti Sheral Jo'rayevda intervyu olasiz hamda uni tinglovchilarimizga yetkazamiz degan umiddamiz.
Albatta, albatta, men bu narsani bu Sheral akam bilan gaplashish niyatidaman va o'zim taklifimni aytdim, mana muxlislar juda mushtoq sizni qo'shlaringizga va istashadiki mana shunday siz bilan suhbat qilib, siz suhbatingizni Ozodlik radiosining internet saytiga joylashtirishimizni rejalashtirganmiz dedim. Bu kishi mayli konsertdan keyin faqat dedilar. Nima keyin bitta narsa nima qilayman hozir, agar mana zaldan turib kuylayotgan paytlaridagi nimani hozir shu fon ili shu ohang qo'shiqlarini eshitish mumkinmi hozir?
Mumkin, mumkin albatta.
Xo'p, xo'p, mana hozir men zalga chiqaman unda. Odam voy bu odam qarang.
Sochlaringni sarqa bo'yam nima qilamasan? Soch ostidan muloyim qaram nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan. Ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan. Ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan? Hasrat to'la so'zga so'z ulab nima qilamasan? O'zingni da manida qiynab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan. Qayda vafo bormi deb so'rab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan. Qayda vafo bormi deb so'rab nima qilamasan?
Hurmatli tinglovchilar, eshittirishimiz davom etadi. Eshitirishimiz xalqaro mavzulardagi xabarlar bilan davom etadi. 15 avgust kuni NATOning Kobuldagi bosh qarorgohi oldida kuchli portlash sodir etildi. Afg'oniston mudofaa vazirligi matbuot vakili general Zohir Azimiy so'zlariga ko'ra, xudkush shaxs o'z mashinasini xalqaro kuchlar qarorgohining darvozasi oldida portlatib yuborgan. Oqibatda 7 kishi nobud bo'lgan, 90 dan ziyod fuqaro tan jarohati olgan. Portlash sodir etilgan hududda Hindiston, Ispaniya, Italiya, AQSh elchixonalari va prezident qarorgohi joylashgan. Kobuldagi portlash kelasi hafta Afg'onistonda o'tkazilajak prezident va viloyat kengashlariga bo'ladigan saylov arafasida sodir etildi. Kobul rasmiylari fuqarolarni prezident saylovida qatnashishga da'vat qilmoqda. Afg'onistondagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatga oid ma'lumotlarni Hasanjondan eshitamiz.
Afg'onistonda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun so'nggi oylarda NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar va Afg'oniston milliy armiyasi mamlakat janubidagi Xilmand va Qandahor viloyatlarida toliblar jangarilariga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Ayni paytda Kobul rasmiylari mahalliy jangarilar qo'mondonlari bilan ham so'zlashuvlar olib bormoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mamlakatda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yaxshilanganini aytib, fuqarolarni saylovda faol qatnashishga chaqirdi.
انتخابات بخیر به خوبی سپری میشه به آرامی سپری میشه یگان گدودی دشمنی های افغانستان خود بکنن ایچ سرش رای نزنین ایچ چرت نزنین
سایلو تینچ و موافقتلی اوتده افغانستان دشمنلره ترتبسلیک کلترب چقرشکه ارمهده اما سیز بندن خواتر آلمان بو اتکنچه مملکت بویچه برچه یاشلر سایلو ده قطنشه و آواز بیرش آرقالی مملکتنه گلاب یشنگن تینچ و ترقی اتکن دولت که ایلنترش مخم در دیده Afg'oniston prezidenti. Ayni paytda Taliban harakati jangarilari saylov arafasida odamlarni qo'rqitish va ularga tahdid qilish orqali aksil saylov kampaniyasi olib bormoqda. Jangarilar ovoz berishda odamlarning kam qatnashishiga erishish orqali saylovga noqonuniy tus berishga urinmoqda. Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasi 7000 ta saylov uchastkasidan 500 tasi xavfsizlik sabablariga ko'ra ochilmasligi mumkinligini bildirdi. Toliblar jangarlari hukumat idoralariga hujum uyushtirishni, saylovda qatnashgan odamlar jazolanishi haqidagi ogohlantiruvchi varaqalarni tunda masjidlar va boshqa joylarga tarqatishni rejalagani aytilmoqda. Urush va tinchlikni yoritish institutining Kobuldagi bo'limi boshlig'i Jan Makkenzi ozodlikka bergan intervyusida isyonchilar saylovga qarshi uyushgan kampaniya olib borayotganini aytdi. Makkenzi prezident Karzay fuqarolarni ishontirishga qanchalik urinmasin, toliblar tahdidi saylov natijasiga ta'sir etadi degan fikrda.
The threats are having a very definite impact on the minds of would-be voters. The level of commitment or trust.
Bu tahdidlar ovoz beruvchilar fikriga ta'sir etishi shubhasiz. Boshda afg'onlar orasida bu saylovga ishonch darajasi unchalik yuqori emasdi. Ushbu tahdid va qo'rqitish kampaniyasi odamlarga salbiy ta'sir etib, ovoz berishda qatnashadiganlar sonini ancha kamaytirishi mumkin deb o'ylayman, dedi Jan Makkenzi. Biroq Uruzgon viloyatiga joylashtirilgan NATO kuchlari qo'mondoni Daniya armiyasi generali Tom Middendorp saylov ko'ngildagidek o'tishiga ishonadi.
What we did in Uruzgan, we sat together with the key leaders, with the governor, with the chief of the army, chief of the...
Middendorp, xalqaro kuchlar va Afg'oniston milliy armiyasi qo'mondonlari, mahalliy hokimlar va razvedka xizmatlari va boshqa muhim tashkilotlar rasmiylari bilan birga saylovchilar xavfsizligini ta'minlash borasida kelishib olganlarini aytdi. NATO generali 2004-yilda muvaffaqiyatli o'tkazilgan saylovdagi kabi mintaqaga Afg'oniston va NATOning qo'shimcha kuchlari joylashtirilishini aytdi. Agar saylovning birinchi bosqichida prezidentlikka da'vogar 35 nomzoddan birortasi saylovchilarning 50%dan ortiq ovozini ololmasa, birinchi va ikkinchi o'rinni egallagan da'vogar oktyabr oyiga qadar o'tkaziladigan saylovning ikkinchi davrasida qatnashadi. Ungacha musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi davomida yangi byulletenlar chop etish va yangi saylovga tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kalta yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomini aynan bilib turib telefon qilyapti odamga. Islom Karimov bitta qurbonga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa anjom voqealardanki ular oilasi tinchligini biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir kimlarga kelib ko'rmaganlar. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Mani halol ishlaymiz-da, halol talab qilamiz. Mana kiyim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Programdan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz endi navbat Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi eshitirishiga.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
O'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Bahrom Yoqubov va u suratga olgan Ziratcha filmi atrofidagi shov-shuvlar. 18 gacha ishlamagan kim bor? O'zbekistonda 18 ga to'lmaganlar ishlamaydigan ishlar ro'yxati yangilandi. O'zbekistonda biometrik pasportlarni berish jarayoni boshlandi.
O'zbekistonlik ishchi plastik kartochkaga o'tkazilgan maoshini olish uchun 15%lik cho'tal to'layapti. To'y tepaliklar shukurlarda mol go'sht yemay qo'ydi. Odamlarni tumanda xavfli kasallik tarqaldi degan ovozi qo'rqitmoqda. Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Toshkentda Qirg'iziston delegatsiyasi mamlakatga berilayotgan o'zbek gazi narxini arzonlatish masalasida muzokaralar olib bormoqda. 11 avgust kuni Paxtakor jamoasi tushgan samolyotning halokatga uchraganiga 30 yil to'ldi.
To'pponcha va beshta o'q O'zbekiston ichki ishlar vazirligi mulozimi nega o'ldirildi? Biz yoshlarimiz ishchi dehqon hamda talaba mehnat otryadlariga jalb etilgan talaba yoshlar maoshining 50% kamolot jamg'armasiga majburan o'tkazilishi talab qilinmoqda. Tojikistonliklar O'zbekistondagi Ravot suv stansiyasiga bostirib kirdimi? Sifatsiz g'alla mustaqilligi. Spidning o'zbeklarga xavfi qancha?
Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'laydigan temir yo'l qurishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Qoraqalpog'istonda 5 kishi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekistonda qo'shxotinlilik bu rahim shafqatmi yoki hayu havos?
O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi rahbarlari yoshi 18 ga to'lmaganlarning mehnatidan foydalanish taqiqlangan ishlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Ikki vazirlik hamkorlikda qabul qilgan qarorda aytilishicha, mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 12 sentyabrdagi qarorini amalga oshirish maqsadida qabul qilingan.
Mavzu yuzasidan savollarimizga na Mehnat vazirligidan va na Sog'liqni saqlash vazirligidan javob beradigan odam topa oldik va masala tarixini mustaqil o'rgandik. Ma'lum bo'lishicha, 18 ga to'lmaganlar qilishi mumkin bo'lmagan ishlar ro'yxati birinchi marta tuzilayotgani yo'q. Bunday ro'yxat dastlab 1996 yilning mayida, so'ngra 2001 yilning iyunida tuzilgan, kuni kecha 8 avgustda kuchga kirgan ro'yxat avvalgisining yangilangani xolos. Tegirmon mashinisti, zanjir sinovchisi, sinovchi chilangar, urug'chi, siquvchi, kaustifikator, junyuvchi, novvoy, holvapas va hokazo va hokazo. Aytilganlar ishlar. Bu ishlar uchun 18 ga to'lmaganlar yollanmasligi kerak. Xo'sh, amalda qanday? Sirdaryolik Hakimjon aka 18 ga kirmaganlarning ishlayotganlarini har qadamda ko'rish mumkin deydi.
Atrofimizda masalan bozorlarda ko'raman. Bozordan boyaqday arava sudraydi yosh bolalar. Keyin yuk ko'taradi ko'pincha. Do'konlarda yuk tushiradi, yuk ortadi.
Dovonxonada non ham yopadimi? Yosh bolalar?
Ha, non yopadi.
Ro'yxatning 25-chi bandida bevosita tandir oldida ishlaydigan novvoy deb yozib qo'yilgan. Demak, 18 ga kirmagan bolaning tandirga kirib chiqishi taqiqlangan. Boyadan beri hamma gapni aytdik-ku, 18 ga kirmaganlarning paxta terimida ishlatilishi to'g'risida indamadik. Bu ish ro'yxatning 28-chi bandida aniq tiniq qilib taqiqlab qo'yilgan. Amaldachi
Toshkent viloyati To'ytepa tumanida yashovchi 52 yoshli Bozorbay Hasanovning kuydirgi kasalligidan vafot etgani taxmin qilinmoqda. Ammo mahalliy rasmiylar vahimaga asos yo'qligini aytmoqdalar.
Ikki o'g'il, uch qizning otasi bo'lgan 52 yoshli Bozorbay Hasanov ustachilik qilib tirikchilik qilgan. U avgust oyi boshida sigirini so'yib, go'shtini mahallaga sotgan. Sigir so'yilgan kunning ertasiga, ya'ni 3 avgust kuni Bozorbay Hasanov shifoxonaga yetkazilgan va o'sha yerda olamdan o'tgan. To'ytepalik bir onaxonning aytishicha, kuydirgi kasalligi bilan bog'liq ushbu voqea to'ytepaliklar orasida tezda tarqalib ketgan.
Bu bizdan narida bir 5-6 kilometr narida ilgari ingliz kolxozi bo'lar edi. O'sha yerda Chaldaraul mahallasi bor. O'sha yerda bitta sigir kasal bo'pti. Ruschasiga Sibirskiy yozib, o'zbekchasiga kuydirgi deydi. O'sha molni so'ygan ekan. O'sha molni egasi sigirni egasi o'libdi. Boshqalarni darhol skoriy chaqirib, mahallada doktor vrachlarimiz hammasi tuni bilan tekshirib, kim go'sht oldi, yedimi, yemadimi, kasalmi, yara chiqdimi deb bir 20-tacha odamni shu bolnisaga yotqizishgan dedi.
Toshkent viloyat sanitariya epidemiologiya boshqarmasi xodimi Bozorbay Hasanovning kuydirgi kasalligi bilan o'lganini tasdiqlamadi. Lekin u Bozorbay Hasanovga qo'yilgan tashxislardan biri kuydirgi kasali bo'lganini inkor qilmadi. Chordaravul mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ahmad Safarovga ko'ra, Bozorbay Hasanovning nimadan o'lgani hali aniqlanmagan. To'ytepalik bir suhbatdoshimizning aytishicha, ayni paytda to'ytepaliklar orasida vahima kuchaygan. Tibbiy ma'lumotlarga ko'ra, kuydirgi kasalligi manbai asosan yirik va mayda shoxli hayvonlar, shuningdek otlar, eshaklar, bug'ular va cho'chqalar hisoblanadi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbekistonda maoshi 100% plastik kartochkaga o'tkazilgan byudjet tashkiloti xodimlari ish haqlarini naqdinaga aylantirish uchun turli usullarni o'ylab topishga majbur bo'lmoqdalar.
Plastik kartochkalar bilan bog'liq bugungi holatni o'rganishni poytaxt Toshkentdan boshladik. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, faqat maosh bilan tirikchilik qiladigan odamlar uchun plastik kartochkalardagi pulni naqdga aylantirishning qonuniy iloji yo'q. Shuning uchun ular supermarketlarda turib katta xarajat qiladigan odamlarni poylab turishadi. Chunki odamlarning boshqa iloji yo'q, deydi toshkentlik Dilbar opa. Masalan, deydi u, qurilish materiallari bozorida plastik kartochka bilan ishlaydigan terminalning o'zi yo'q. Qishloqlik o'qituvchilar plastik kartochkalardagi pullarni naqdiga aylantirish yo'lini topgan ko'rinadi, faqat o'z zarari hisobiga. Masalan, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida o'qituvchi bo'lib ishlayotgan Hosilboy akaning aytishicha, plastik kartochkadagi pulning 10% hisobiga uni naqdiga aylantirish mumkin.
Masalan, u 30% va 40% olib qoladi oylikda. U olib qoladi-da, uni nega plastik kartochka deyiladi. U ololmaysiz keyin, uni biriga olib boradi-da, uni birov keyin shunchasini bersang, beraman deydi. Masalan, 10%ni bersang, beraman deydi masalan.
Endi mana shu olib boradigan joy qayer endi? Qayer olib shunaqa masalan sizga beriladigan 10% ga xizmat qiladigan joy?
Bu xizmat qiladigan joy mana bu benzin sotadigan kalangalar, xo'sh, mana bu aroq sotadigan joylar, sherlardan oladi, bunday pul tushadigan joylarda.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, maoshlarni plastik kartochkalarga o'tkazilishi mijozning ixtiyori bilan amalga oshirilishi kerak. Bu narsa unga qulaylik uchun yaratilishi kerak aslida, lekin qashqadaryolik Hosilboy aka hozirgi holatni qulaylik deb hisoblamaydi.
O'zbekistonda 9-avgust kuni Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovning noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilganligi to'g'risida xabarlar berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqova Fergana.ru axborot agentligiga Hasan Asadov o'z uyida otib o'ldirilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi.
Bosh prokuratura rasmiysi Asadov o'z ishini mas'uliyat bilan bajargan prinsipial va jasur xodim bo'lganini aytgan. Aksar kuzatuvchilar va huquq faollari Hasan Asadovning o'ldirilishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq degan fikrda. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Asadov begunoh qamalgan va qiynoqqa solingan shaxslarga aloqador kishilar tomonidan o'ch olish maqsadida kasbiy faoliyati tufayli o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Kimdir qasddan o'lgan bo'lishi mumkin. Men ko'proq shunaqa deb o'ylaymanda, unga nisbatan qasd bo'lishi mumkin.
Dedi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev ham Ichki ishlar vazirligining terrorizm va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Hasan Asadovning o'ldirilishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq degan fikrda.
Hasan Hasan Asadov asosan terrorga qarshi, korrupsiyaga qarshi bosh boshlig'i, ichki ishlar vazirligida boshlig'i. Bular 80% qiladigan ishi demokratlarga, dissidentlarga qarshi, huquq himoyachilariga, jurnalistlarga qarshi ular kurash olib boradi. Lekin shuni bir 20% taxminan korrupsiyaga qarshi qaratilgan. Menimcha Hasan Asadov ehtimol mana shu korrupsiyaga qarshi kurashaman deb rahbariyatni oldindan roziligini olmasdan qilgan ishlari uchun ehtimol aliga shu ish vazifasini bajarayotgan paytda yoki o'shandan norozi bo'lganlar o'chagan bo'lishi ham mumkin.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqovaning Farg'ona.ru axborot agentligiga bildirishicha, Hasan Asadov o'z uyida o'qotar quroldan otib o'ldirilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Bunyodkor talabalar mehnat otryadlariga jalb etilgan yoshlardan oylik maoshining 50%ini kamolot jamg'armasiga o'tkazish talab qilinmoqda. Bu haqda Veritas yosh huquq faollari harakati ma'lumot tarqatdi.
Veritas yosh huquq faollari harakatining vakili Ozodlik bilan suhbatda Xorazm, Samarqand, Sirdaryo, Qoraqalpog'iston viloyatlaridagi ba'zi oliy o'quv yurtlarida talabalar bunyodkor talabalar mehnat otryadlariga majburan jalb etilmoqda dedi. Harakat vakili jumladan Urganch va Nukus davlat universitetlari nomini tilga olib shunday dedi.
Ya'ni ular yo ishlashi yo shu summani o'tkazib berishga majbur qilinyapti. Shuna Xorazm viloyatida eng minimal ish haqqini bir barobari miqdorda qilib belgilab nima qilingan. Ish o'rinlari o'zi yo'qligi sababli yoshlarning o'zlari ish topishga undalgan.
Veritas harakati vakiliga ko'ra, aslida talabalar yozgi ta'tildagi mehnat guruhlariga jalb etilishi Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlarida ixtiyoriy, ammo ba'zi viloyatlarda majburiy ko'rinish olgan. Biz ushbu harakat bayonotidan so'ng tilga olingan oliy o'quv yurtlaridan biri Urganch davlat universitetiga bog'landik. Universitet rahbariyati bunday xabarni mutlaq inkor qildi.
Yolg'on gap. Hozir men so'rab surishtirdim hammasini. Fakultetlarga telefon qildim. Shundan gapsiz bormi desam, hech qanday gapsiz yo'q, buni bo'lishi ham mumkin emas dedilar. Buni ham to'g'ri kimidi. Bir oylik o'tirib beradigan gap yo'q.
Ammo bunyodkor mehnat otryadiga jalb etilgan va masalaga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan talabalarning o'zlari Ozodlik bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Ular bunday e'tiroz sababini o'qishdan ayrilib qolish xavotiri bilan izohladi. Shundan so'ng biz bunyodkor mehnat otryadining yozgi mavsumdagi ishi qanday kechdi degan savol bilan Veritas tashkiloti tilga olgan Samarqand viloyati Kamolot viloyat kengashiga bog'landik. Viloyat kengashi raisi Navro'z Mahkamov ham Veritas harakati bayonotini to'liq inkor qildi. Agar Kamolot ijtimoiy harakatining markaziy va viloyatdagi bo'limlar vakillariga quloq solinsa, bunyodkor mehnat otryadlarining yozgi mavsumdagi faoliyati juda yaxshi kechgan degan tasavvur qoladi. Bunday otryadlar faoliyatini kuzatgan O'zbekistondagi hozir javob guruh yetakchisi Suhrob Ismoilov esa bu noto'g'ri tasavvur bo'lar edi degan fikrda.
Osiyoda yashovchi 50 million ayolga yostiqtoshlardan immun taqchilligi virusi yuqish xavfi mavjud. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti UNAIDS dasturi Osiyoda AITVning intim aloqalar orqali yuqishi ma'ruzasida e'lon qildi.
O'zbekiston OITS markazi mutaxassisi Maysaro G'oziyevaning bildirishicha, yostiqtoshlarga immun taqchilligi virusini yuqtirish xavfi asosan xorijda ishlab kelayotgan mardikorlar oilalarida kuzatiladi.
Ba'zilar bor, davlat orqali rasmiy ishga ketadiganlar bor. Mana misol uchun
Koreyaga,
boshqa respublika nimalarga ketadigan, norasmiy ketadiganlari bor. Norasmiy ketadiganlar oldingi mustaqil hamdo'stlik davlatlariga ketib, u yerda ishlab keladi. O'shunaqa vaqtda ular 5-6 oy uyida bo'lmaydi, shu vaqtda biror bir odam bilan mana shu jinsiy aloqada bo'lgan bo'lsa, shu kasallikni yuqtirib olish xavfi bor.
Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorovga ko'ra, keyingi paytda mamlakatdan tashqarida ishlab kelayotgan har 100 nafar erkakdan kamida 2 nafari turli xil yuqumli kasalliklarni yuqtirib kelyapti. Maysaro G'oziyeva ham xorijga chiqib ishlab kelayotgan erkaklar uylariga qaytgach, albatta tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart deb hisoblaydi. Maysaro G'oziyeva immun taqchilligi virusini yuqtirishdan saqlanish uchun ayollarga jinsiy aloqa paytida himoya vositalaridan ham foydalanishni tavsiya qiladi. Jizzaxlik Saida Qurbonova bu kabi tavsiyalar aksar o'zbek ayollari uchun foydasizligini, boisi ayollar himoya vositalaridan foydalanishni bilmasliklarini aytadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining OITSga qarshi kurash agentligi ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda Osiyo mamlakatlarida yashayotgan 1 million 700 ming ayol ortilgan immun sindromi bilan kasallangan. Ulardan 90% dan ko'prog'i kasallikni yostiqtoshlardan yuqtirishgan.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'laydigan temir yo'l qurishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Mazkur loyiha Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirilishi va uni amalga oshirishda o'zbek mutaxassislari ham ishtirok etishi rejalangan.
Osiyo taraqqiyot bankining o'z ismini aytmaslikni so'ragan rasmiysi Afg'oniston shimolida amalga oshirilishi mo'ljallangan loyiha to'g'risida ozodlikka bularni aytdi.
Well, it'll be from the Heratan town to Mazar-e-Sharif in about 60 kilometers with the cooperation of Uzbek Railway.
Bu temir yo'l Hayraton shahridan Mazar-e-Sharif shahrigacha taxminan 60 kilometr uzunlikda bo'ladi. U O'zbekiston temir yo'llari shirkati mutaxassislari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Loyiha uchun Afg'onistonning tegishli vazirligi mas'ul bo'ladi, dedi Osiyo taraqqiyot banki rasmiysi. Afg'onistonning Jovuzjon viloyati qurolli kuchlari qo'mondoni o'rinbosari Muhammad Ibrohim Afg'oniston O'zbekiston bilan Hayraton ko'prigidan o'tgan temir yo'l orqali bog'langani, ammo bu yo'l Hayraton shahrigacha qurilgani, Kobul hukumati esa Hayratonni Mazar-e-Sharif bilan bog'laydigan yangi liniya qurish harakatini boshlagandan xabardor ekanini aytdi. O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik kompaniyasi rasmiysi O'zbekistonlik mutaxassislar temir yo'l qurilishi bo'yicha Afg'onistonga safar qilganlari haqidagi ma'lumotni tasdiqladi, ammo u bu haqda boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Osiyo taraqqiyot banki rasmiysi bu loyihani amalga oshirish ishlari joriy yil oxirida boshlanishini aytdi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tuman sudi 5 kishini konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblab, ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga mahkumlarning yaqinlari ma'lum qildi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'ng'irot tuman sudi 5 yigitni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, 244-moddasi 1 va 2 bandlari diniy tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ishtirok etish ayblovlari bilan aybladi. Bu haqda sudlanganlardan birining akasi hozir muhojirlikda yashayotgan Muhammad Solih Abutov xabar berdi.
Mana shu sudda mana ukam Abutov Said Kamol 73 yilda tug'ilgan, 13 yil qattiq muddatli koloniyalarda jazoni o'tashga hukm qilingan mana ukam Said Kamol. Uni yonida yana 4 odam, To'xtaboy degan bir bola bor edi, bir dehqon, bir Sharof Rashidov qishlog'idan, uni o'zi tanirdim, shu ko'chada paytim. 12 yil berishibdi unga. Quvvat degan bir etikchi bor edi, 15 yil olibdi. Keyin Azim degan bir men bilan teng bola bor edi, birga sinfdoshimiz desam ham bo'ladi. 13 yil olgan, Ergash degan bola 12 yil olgan,
deydi Muhammad Solih Abutov. Uning so'zlariga ko'ra, ukasi Said Kamol Abutovning hibsga olinganiga 1 yil 2 oy bo'ldi. Shuncha payt unga qiynoqlar vositasida ayblovlar qo'ydirishga harakat qilingan, lekin sud ayblanuvchilarni eshitmagan ham, ularning arzlariga quloq ham solmagan, deydi Muhammad Solih Abutov. Uning aytishicha, bu hukm o'tgan 1 yil davomida To'rtko'l tumanidan bo'lgan dindor yoshlar ustidan o'qilgan 3-chi hukm.
Jami u yerda bir 45-50 ga yaqin odam qamalgan o'tgan yili. Endi yana 3 guruh bor ekan hali bu. Hammasi 4 kunning odamlari. Hammasi shu Hizbut Tahrir mi, Vahhabiy mi, bilmayman nima deb aytishadi. Men so'radim shuni. Narigilar ham shu ahvol. Hammasi bir oddiy namozxon bolalaridir.
Biz bu haqda to'liqroq ma'lumot olish uchun Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudiga murojaat qildik, lekin u yerdan aniq bir ma'lumot olib bo'lmadi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Endi navbatni tinglovchi minbariga beramiz, uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi soni mavzuiga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Haqqulobod qishlog'idan bo'lgan murojaat asos bo'ldi. Haqqulobod qishlog'iga qo'shni Sohilobod qishlog'idan quturgan it chiqqan. It 9 kishini qopgan. It qopganlar orasida yosh bola va bir homilador ayol ham bor. 2 kishi o'lgan, yana birining ahvoli og'ir. Eng muhimi quturgan itning egasi shu it qopgan bir sigirni sotib yuborgan. Endi tumandagi Sohilobod va unga qo'shni qishloqlarda vahima. It qopgan sigirni so'yib sotishgan bo'lsa-chi? Bizga sim qoqqan Haqqulobodlik Ulug'bek Qoraboyevni ham shu savol o'ylantiryapti.
U odamda moli ham shunaqa bo'lgan ekan deb eshitdim. Otni ham deb eshitdim. Elbis qo'yni qo'shni suroqdaligimiz uchun men juda ham hozir bundan xabardorman. Har holda insonlarning taqdiriga bunaqa befarq qolmaslik kerak deb o'ylayman.
Faqlobodlik Ulug'bek Qoraboyev bizga 10-avgust kuni oqshom simqoqdi.
To'raqo'rg'on tumanida, Faqlobod qishlog'ida bitta odamni ikki tutilib, 6 kishini, 9 kishini tishlagan. Shundan hozirda 2 kishi o'ldi. Bitta yosh bola, go'dak, bitta katta ayol. Hozir yana 6 kishini taqdiri juda ham hozir qiyinchilik ahvolda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ularni o'ylasa, hozir qanaqa gap so'z bo'layotganimizni tasavvur qilib turibsan. Yana bir kishi banisada yotib ekan. U odamda moli ham shunaqa bo'lgan ekan deb eshitdim. U ko'pda taxmin sotib kelgan deb eshitdim. Endi biz qo'yni qo'shni qishloqdaligimiz uchun men juda ham hozir bundan xabardorman. Telefon qilishdan maqsadim sizlarga bog'lanishga. Shunda qandaydir bir chorasini qilish kerakmikin? Tashkilotlarmi, idoralarmi shug'ullanuvchi itlarni sotish kerakmikin? Yoppasiga yo dorilash kerakmi? Har holda insonlarni taqdiriga bunaqa befarq qolmaslik kerak deb o'ylaymanda.
Ulug'bek Qoraboyev bilan shu suhbatdan keyin biz bu xabarning tafsilotlarini o'rganishga harakat qildik. To'g'risi tahririyatimizga bu mazmundagi murojaat yaqin yillar ichida bo'lmagan edi. Aholisi nisbatan zich bo'lgan Namangan viloyatidan olingan bu xabar bir tarafdan xavotir uyg'otdi. Ikkinchi tarafdan shu xabar bahona aholining shunday yuqumli kasalliklardan himoyasi ahvoli bilan ham qiziqib ko'rish istagi tug'ildi. Bu istak ortidan birinchi bo'lib bog'langanimiz Haqqulobodlik bir ayol Ulug'bek akaning gaplarini tasdiqlab, yana ba'zi qo'shimcha tafsilotlarni ham so'zlab berdi.
Turgan uyi ikkita moli kasal bo'lganda bitta molini ko'mvoribdi, bitta molini bozorga olib chiqib yuboribdi deb eshitdik. O'shanga hozir xo'jayinimiz mol go'sht olmaymiz endi, odam qo'rqadi-yu.
Ha, tabii tabii. Bir ikkita odam o'lgan ham dedilar, bu ham bor gapmi?
Rost, ikki kishi o'ldi, bitta yosh bola, 4 yoshli bola, bitta katta ayol.
Aniqmi ularni o'lgani?
Aniq, aniq. Birinchi bitta 4 yoshli bola o'ldi-da, o'sha tishlagandan keyin bir 10 kunlardan, 15 kunlardan keyin o'ldi. O'sha kuni bitta ayol ham tishlagan katta 52-yil. Bir oydan keyin o'ldi. Tishlagandan keyin salkam bir oy 35 kunlardan keyin o'ldi.
Ular boshqa kasaldan o'lmadimi? Kim mabodo?
Endi unisini bilmadim. Isitmasi ko'tarilganda 40 gradusgacha isitma chiqib ketgan. Hali o'lgan kichkina 4 yoshli bolani dorilab berganda uyga kelib jasadini ochilmaganimda. Jasadini uyga kelib ochilmagan, dorilab bergan keyin qabristonga betonlab ko'milibdi. Biz eshitdik.
Yana o'sha yerda kasal yotganlar bormi yana?
Endi bitta ayol yotibdi ekan yana. Borib yotibdik u ham kasal bo'lib hozir.
Opa, mahallalarda itotarlar bo'lardi-yu, shu itlarni otib o'ldirib yuradigan. Shunaqa itotarlar hali ham bormi yo'qmi?
Yo'q, unaqa itotarlar yo'q hozir. Endi o'sha nimaga buyurib ketsa, tezda itlar o'ldiringlar degan. Uni odamlar o'zlari bo'g'ib, toshlar urib o'ldiryapti ekan. Qishloqdagi itlar shunaqa o'ldirishyapti ekan. Netim qo'shnaqa buyruq kelganda salapa deydimi? Itlar o'ldiringlar deganda mesesiralar odam boshlab berib shunaqa o'ldiryapti ekan deb eshitdik.
Sizlar qishloqda unaqa qilishmayaptimi?
Yo'q, biz qishloqda unaqa gap yo'q.
Oldin bunaqa voqea bo'lganmi? Bir yaqin atrofda quturgan it chiqdi.
Yo'q, bunaqa bo'lmagan, bunaqa voqea bo'lmagan.
Demak, Haqlobodlik ayol va Ulug'bek Qoraboyevning so'zlariga ko'ra, bu qishloqdan 3 kilometr naridagi Sohilobod qishlog'ida paydo bo'lgan quturgan it jami 9 kishini qopgan. 2 kishi, 1 yosh bola va 1 keksa ayolga quturish kasalligi yuqib vafot etgan. Yana bir ayolning ahvoli og'ir. Yana 4-5 kishi shifoxonada davolanmoqda. Haqlobodliklardan eshitganimiz shu xabarlar ortidan avval To'raqo'rg'on tuman shifoxonasiga bog'lanib, bemorlarning ahvolini surishtirishga shoshildik. Shifoxona qabulxonasida telefon go'shagini ko'targan xodim bizni yanada xavotirga soladigan javobni berdi. Ma'lum bo'lishicha quturgan it Sohilobod qishlog'idan chiqmagan. Sohilobod qishlog'idan quturgan it qopdi degan tashxis bilan kasallar ham shifoxonaga keltirilmagan. Quturgan it tumanning Buramatut qishlog'idan chiqqan va bu xodima bilan suhbatdan keyin ahvol Haqqulobodliklar hikoya qilib bergandan ko'ra ham xavotirliroqmikan degan fikr tug'ildi.
Amalekiga uni quturish hozir esa kuchayganda hayvonlar o'rtasida quturish bor, o'shanga hozir esa emlab haliginda qay kuchli, anaqa tishlab o'ldi haligi yo'q.
Qaysi o'sha Sohilobodda ham shunaqa hayvonlar o'rtasida borligi haqida gap bo'ldimi?
Hozir ko'proq mana Buramatutga qarayapti-da, Buramatutda esa quturish ko'payib, ashida ishlaganlar ko'payapti.
Odamlarga hech narsa qilmayaptimikan?
Yo, tirnalgan xolos-da, yotib hozir davolanyapti. Buramatutdan kasallar ham hozir tramada hammalar yotishibdi. Ozgina tirnab bilsa ham o'sha davolanib, aliqa vaksinani olib, aliq ketyapti tuzalib. Yaxshi hammasi. Har kun kunlik suvotgani biz qabul qilamiz-da, nechta odam it tishlagan, shunaqalardi.
O'sha quturgan itlar tishlaganmi?
Ko'proq daydi itlar hali tishlayapti ekan.
U quturgan kasallikka uchragan uchramagani aniqmasa? Yo, aniqmi? Yo, aniq bo'lgan joyi
bor. Yo, o'sha itam, yo, aniqmasa o'sha itam qidirilyapti. Buramatut mana yesin o'sha tomonlarda ko'proq daydi it ekan-da bitta.
o'sha ishlayapti. U it hali topilgan yo'q.
To'raqo'rg'on tuman shifoxonasining xodimasi to'liq ma'lumot olish uchun shifoxonaning travmatologiya bo'limi bosh shifokoriga murojaat qilishimizni tavsiya qildi, ammo shifokor bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Demak, tuman shifoxonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bir daydit Buramatut qishlog'ida ketma-ket odamlarga hujum qilib, odamlarni qopyapti. Bu itning quturgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. It qopgan bir necha kishi To'raqo'rg'on shifoxonasida davolanmoqda, ularning ahvoli yaxshi. Sohilobotdan esa bemorlar yo'q. Eshitganimiz shu xabardan keyin To'raqo'rg'on tumani sanitariya epidemiologiya boshqarmasiga bog'landik. Boshqarma bosh shifokori Ahmadali Xudoyberganov har ikki qishloq, Sohilobod va Buramatut qishloqlarida aholiga it tashlangani, qopgani, odamlar shifoxonaga tushganini tasdiqladi, ammo odamlarni qopgan itlarning quturgan bo'lishi mumkinligi ehtimolini butunlay inkor qildi.
Bir it haqiqatda 5 kishini tishlagan, nazoratga olingan, u hech qanaqa quturish degan joyi yo'q. Odamlardan hech qanaqa aligisi yo'q.
Ha, 2 kishi o'libdi-ku, bir 4 yoshli bola, bir ayol.
Yo'q, yo'q. Yo'q, unaqa gap yo'q.
Unaqa gap yo'q, ha?
Yo'q, unaqa gap yo'q.
To'raqo'rg'on shifoxonasiga telefon qilgandik, u yerda ham aytdiki, Buramatut qishlog'ida bir it chiqqan. Bir necha odam tishlagan, hozir davolanyapti.
Bir necha emas, u ham 3 ta odamni tishlagan, ushlab valiga qilindi, nazoratda, hech qanaqa aligisi yo'q.
U ham, u yerda
turib kasallik. Ay, yo'q, unaqa hech qanaqa quturish degan narsa yo'q.
Birdaniga it 5-6 ta odamni tishlagan qanday qilib unaqa bo'lgan unda? Bu bir itda biror-bir kasallik bormi?
Bog'lab boqilayotgan, bog'lab boqilayotgan it bo'lgan Sohilobaddagi, shu bo'sh olib ketgan. Ko'chadagi bolalarda, uydagi valisini tishlagan, shuqolat hech qanaqaligisi yo'q.
Demak, u yerda unaqa quturish kasalligi degan xavf yo'q.
Yo'q, yo'q, yo'q. Hech qanaqa quturish yo'q.
To'raqo'rg'on tumani sanitariya epidemiologiya bosh shifokori bilan mana shu suhbatdan keyin ko'nglimizda yana shubha aylana boshladi. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Odamlar haqiqatda ham vahima qilayotgan bo'lsa bordir. Sohilobaddagi bir xonadondan chiqqan gap qo'shni qishloqlarga yetib borguncha shishib, kattagina vahimaga aylangan bo'lsa ajab emas degan fikrga bordik. Haqiqatda ham zanjirdan bo'shatilmagan qo'riqchi it kutilmaganda bo'shanib ketib, odamlarni qopgan bo'lsa-chi deb turgan edik. Yana Haqilobaddan telefon qo'ng'irog'i bo'lib qoldi. Ulug'bek Qoraboyev bizga sim qoqib shubhalarimizni yoyib yubordi. Ma'lum bo'lishicha Ulug'bek Qoraboyev To'raqo'rg'on tumani sanitariya epidemiologiya boshqarmasiga shaxsan borgan. Boshqarmaning shifokorlari bilan suhbatlashgan. Shifokorlar Sohilobodda quturgan it odamlarni qopganini tan olgan.
Viloyatdan vaksina olib kelyapti ekan. Vaksina olib kelib, o'sha haliga ishlagan odamlarga o'sha vaksinadan ukol qilishni boshlatdi o'zi, davolashdi. Itlarni bo'lsa yo'q qilish uchun ularga umuman hech qanday yordam bermayapti ekan. Sababi ilgari Ukrainadan tabib kelyapti, itlarga bergan ekan, bu hozir endi tasdiqlanibdi. SMD tarafdan qandaydir o'qotar miltiqlar ham bermas ekan, shuning uchun 5 kishasiga itlarni 5 bilan boshqa bilan urib o'ltirib shunaqa qilib qaray qilyapti. Buni natijasi bo'lmayapti dedi. Hokimiyatdan ham qandaydir ularga yaxshi yordam bo'lmayapti ekan. Nochir ahvolda ekan, ular hozir.
Itni quturganini haqiqatda tan oldimi ular?
Ha, albatta tan olishdi bu narsani. Buni tan olib turib, o'sha bilan kurashyapti. Hozir shu jarayon ketyapti. O'sha Sohilobodda hozir biz odam ajratganmiz, ular o'sha kirib, itlarni urib o'ltirib, nima qilishyapti dedi.
Endi qarang, mana siz ko'ningizda xavotir tarqaldimi endi shu suhbatdan keyin, yo hali ham qoldimi xavotir?
Yo'q, 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 mutlaqo. Chunki bu ular kurasha olmayotganiga men iymonim komil bo'ldi. Shu bilan ko'rib, bilib, vaziyatni o'zim ko'rib keldim bor. Ularda hech qanday na mablag' bor, na bir qo'llarida bir musiqa bor, ularni bor, o'sha itlarni otgani. Zo'rg'a vaksinani olib kelib, o'sha bilan hozirgi o'sha kasallangan odamlarga qo'l qilib, boshqa qilib, shuni bilan nima qilyapti ekan, bir kishi dansa yotibdi ekan. Endi bitta go'dak bilan bitta ayol kishi vafot qildi. Endi 6 qiz qolgan 6 ham bittasi homilador ayol ekan, deb eshitdim-ku. Deyanki, ular oilasida hozir qanaqa ahvolda, shuni menga juda ham nima qilyapti. Chunki yoshlik davrimda bitta yaqin o'rtog'im shunaqa bo'lib, tutilib bo'lganda, buni men bilganman. O'shanga yomon kasal ekanda, uni kuydirib, boshqa qilib o'qish qilar ekanda.
Endi siz nimadan qo'rqyapsiz? O'sha bir sigirni sotib olganidan qo'rqyapsizmi?
Men endi biz yonma-yon qishloqdamiz-da. Bizniki Qoramat qishlog'i bo'lsa, ularga Sohilobod yonma-yon. Bozorchalarimiz ham yonma-yon. Birinchidan, ikkinchidan xavotirlagan yana bir tarafdan o'sha molni sigirni sotib olgandan keyin uni posbotga sotganmi, boshqa sotganmi, navodanda agar u sotilib ketsa aholi orasida bu epidemiyaga aylanib ketgan tugatmas.
Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani Haqqilobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi fuqaro Ulug'bek Qoraboyev so'zlari edi. Xullas, oddiy odamlar va tuman shifoxonasiyu epidemiologiya bo'limi vakili bilan suhbatlardan so'ng aholi orasida tarqalgan vahimalarda asos bordir degan xavotirimiz arimadi. Lekin muhimi bu emas. Muhimi vaziyat haqiqatda ham shifokorlar nazoratida, it qopgan odamlar shifoxonada, daydiitlar ortidan esa ov boshlangan. Boshqa gap-so'zlarning qanchalik haq ekanini tugal aniqlash biz uchun imkonsiz bo'ldi, zero manziliroq voqea joyida emasmiz. Ammo boshqa qiziq savol tug'ildi. Suhbatdoshlarimizning hammasi keyingi paytlarda daydiitlarning ko'payayotgani, ularni yo'q qilish mushkul ekani, odamlar daydiitlarni o'zlari o'ylab topgan xonaki usullar bilan o'ldirishga majbur bo'layotganini aytib o'tdi. O'z vaqtida bu ish bilan Kamxoz deb atalgan tashkilotning maxsus bo'limlari shug'ullanar edi. Mahalliy aholi itotarlar deb atadigan bu bo'limlar vazifasiga jiddiy e'tibor qaratilar edi. Zero hovlimizning nari-berisida yurgan xonaki yoxud daydi itlardan inson hayotiga jiddiy tahdid bo'lgan kasalliklarning yuqish ehtimoli har doim ham katta. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, keyingi yillarda itotar guruhlar ko'rinmay qolgan. Qani bu guruhlar degan savol. Shuningdek, keyingi paytlarda uy hayvonlari o'rtasida quturish kasalligi ehtimoli bormi, yo'qmi? Agar bo'lsa, aholi qanday ehtiyot choralarini ko'rish kerak degan savollar bilan biz To'raqo'rg'on tumani veterinariya bo'limiga sim qoqdik. Bo'lim bosh shifokori o'rinbosari Rahimjon Nishonov savollarimizga javob berar ekan, suhbat avvalidayoq Sohlobod qishlog'ida quturgan it chiqqan haqidagi ma'lumotni keskin inkor qildi.
Avvalambor edi it quturmagan. It quturganimizda biz laboratoriyadan tasdiqdan o'tish kiradi u. Quturishga gumon qilingan itlar kallasini viloyat veterinar laboratoriyasiga jo'natamiz. U yerdan bizga xulosa keladi. Quturgan yo quturmagan deb. Bitta it o'sha nima bo'lgan, lekin u quturmagan deb xulosasi kelgan. Chunki uni yoshirib bo'lmaydigan ma'lumotda u. Orqasida u odam salomatligi turibdi.
A, it nimadan o'ldi?
To'g'ri. Uni itni o'ldirishgan o'zlari. Odam tishlagandan keyin. Ataq quturmagan.
Lekin o'sha xalqning o'rtasida bir gap yuribdi ekan. O'sha it go'yoki bitta sigir ichlab olgan ekan, uni olib chiqib sotib yuboribdi. Uni so'yib go'shtini sotib yuborgan bo'lsa-chi degan xavotir yuribdi.
Yo'q. Uni odam agar o'sha it ichlagan bo'lsa, quturgan it, o'sha hayvonni, uni 5 kun ichida so'yilib, go'shtini chiqariladi iste'molga. 5 kundan o'tkazmasdan, 5 kungacha mumkin. Bizning qonun bo'yicha 5 kungacha mumkin, hech narsa qilmaydi. Veterinarimiz borib, obязательно so'ydiradi, so'ydirmay qo'ymaydi. Agar 5 kundan o'tkazsa, keyin o'ldirib yoqib tashlaydi.
Endi aka qarang, bizgacha ki telefon qilishibdimi? Demak, shu yerda mishmish ko'payganda odamlar o'rtasida vahima. Bizdan iltimos qilardik, masalan, veterinar sifatida bizga bir ikki og'iz ma'lumot bersangiz. Bu o'zi ehtimoli bormi?
Albatta.
Nechi kunda chiqadi buni alomatlari?
Endi quturish bu o'zi aslida yuqumli kasallik hisoblanadi. Misol, turgan it, haqiqatan agar quturgan bo'lsa, uni o'ldirib kallasini viloyat veterinar laboratoriyasiga jo'natiladi. Ayda bioproba qo'yiladi. U bir oy ichida chiqadi natijasi. Uni dengiz kalamushlariga qo'yadi uni. Quturgan it chiqqan hududni. Aholiga qarashli qora mol bormi, qo'y bormi, hammasini majburiy nimada vaksinatsiya qilinadi, antirabik vaksina bilan. Agar odam tishlagan bo'lsa, o'sha quturgan it. Uni meditsina xodimlari olib borib yotqizib o'zini vaksinasini emlashadi. Bu odda bo'lishi mumkin, agar quturgan it odam tishlasa, o'sha odam murojaat qilmasa o'z vaqtida, unda quturish belgisi bu odamda namoyon bo'lishi mumkin.
Qancha vaqtda namoyon bo'ladi belgilari?
Uni inkubatsion davri bordi, yashirin davri. Qaydan tishlashiga bog'liq. Oyoqlar tomonidan tishlagan bo'lsa, u yerda 6 oygacha davom etishi mumkin. Buning uchun xavfli hisoblanadi. Miyaga yaqin yerdan tishlasa, boshqa qismiga yaqin yerdan, u tezroq 1 hafta 15 kun ichigacha namoyon bo'lishi mumkin.
Biz yoshligimizda, masalan, men o'zim yoshligimda itotarlar bo'lar edi. Mahallaga kelib, qarovsiz qolgan itlarni otib ketar edi. Biz itlarimizni berkitib qo'yar edik. Hozir shunaqa amaliyotlar hozir ham bormi?
Yo'q, hozir bundoq. Hozir hali har bitta veterinariya bo'limida tumanda daydi itlari brigadasi tashkil etilganda, ular endi qo'l bilan o'ldiryapti hozir. To'xmoma urib daydi itlari, egasi yo'q itlari. Ilgari o'sha miltiqlar bular it ochiq brigadasi bor edi. Uni endi taqiqlab qo'ygan hozir. Miltiq bermay qo'yganda xavfsizlik maqsadida. Hozir ham mana har oyda 20 ta, 30 ta, ba'zida ko'proq ham o'ldirib kelib atchotga ko'rsatadi bizga, olib keladi quloqlarini kesib. Lekin juda qiyin bo'lyapti. Miltiq yo'q, bermayapti uni. Ichki ishlardan taqiqlab qo'ygan uni. It ko'payib ketyapti hozir. Zaharini Gruziyadan keladi, u ham kelmay qo'ydi. Manatarin degan dori tayyorladik ilgari, primanka. Uni berardik go'shtga qo'shib. Nazorat ostida berilardi. Uni yerda 1-2 soatda o'lardi. hozir u ham kelmay qo'ydi. Hozir ham manaftaring zaharga doriga pul o'tkazganmiz, hozir hal bo'lmay turibdi. Mana shu kunlarda hal bo'lish kerak.
Endi egasi yo'q itlar nimaga ko'payapti hozir?
Mana endi o'zingiz o'ylang, o'yladi, hali yosh bolalar olib keladi, bitta olib keladi, yana olib keladi, undan keyin ota-onasi yo'qot deydi, ular olib borib tashlab keladi boshqa yerga, ko'chaga. Shuna qilib ko'payib ketyapti-da. Bitta ikkitasi tovug'ini esa tashlab darrov haydab yuboradi ko'chaga olib borib.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani veterinariya bo'limi bosh shifokori o'rinbosari Rahimjon Nishonov, garchi aholiga yuqumli kasalliklar tarqatishi mumkin bo'lgan daydi hayvonlar, jumladan egasiz qolgan itlarni yo'q qilishda qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa-da, biror yuqumli kasallik tarqalishi mumkin degan xavotirga asos yo'qligini ta'kidladi. Ammo daydi itlarni yo'q qiladigan guruhlarning mehnati bugun yanada mashaqqatli bo'libdi. Butun boshli tumandagi qarovsiz hayvonlarni o'ldirishi kerak bo'lgan guruhning atiga 3 kishidan iboratligi-yu, bu guruhning ishi to'qmoqqa qolgani ehtimol aholining xavotirini oshirayotgandir. Tinglaganingiz tinglovchi minbari eshitirish edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yangi to'lqinlarda uchrashguncha hozircha xayr, salomat bo'ling.